Друзі, я хочу у вас запитати, в мене таке питання. Якби ви були на посаді, там якась керівна посада, і у вас був помічник, яку якість найбільше ви цінуєте в тому помічнику, якому ви довіряєте свої справи? Яка якість тут?
Відповідальність.
Чесність, відповідальність.
Вірність.
Алілуя, вірність. Слава Богу. Слава Богу, друзі. Я хочу, щоб ви відкрили 1 Коринфянам 4:2. Все те, що було сказано, чесність, відповідальність, да. От. І все це правильно. Але я хочу сьогодні, щоб ви відкрили 1 Коринфянам 4 розділ, 2 вірш. І ми читаємо. А від управителів... з першого вірша. Нехай кожен вважає вас слугами Христовими та домоправителями Божих таємниць. Як тут написано? Нехай кожен вважає вас слугами Христовими та управителями Божих таємниць. У іншому перекладі, друзі, домоуправителя. Домоправителя. Так, і другий вірш. Там написано, а від домоуправителів вимагається, щоб кожен був вірний. Тема сьогоднішньої проповіді, щоб кожен був вірний. Знаєте, ми живемо, ми прості люди, да? Ми живемо, у нас квартири, сім'я є, але якщо ви бачили фільми, я бачив такі фільми, де великі маєтки, так, то хазяїн у цьому маєтку тримає якогось домоуправителя, якому він доручає всі свої секрети, він володіє всіми фінансами, всякими, всі ресурси, які є в цьому домі, це домоуправитель. І якщо домоуправитель невірний, то цей хазяїн, він потерпить крах у своєму бізнесі, у своїй сім'ї, у всьому. Саме найбільша якість, яка цінується у підлеглих хазяїна, да, це щоб цей домоуправитель був вірним. І дивіться, що говорить апостол Павло. Нехай кожен вважає вас слугами Христом, і нехай кожен вважає нас, тобто він має в виду і себе, і нас з вами, всі, хто увірували в Господа Ісуса Христа. Нехай нас всі вважають слугами Христовими та домоуправителями чого? Божих таємниць. Друзі, нам відкриті таємниці, таємниці Божі. Апостол Павло дуже каже, те, що в віках воно було сокрите, да? Бо в віках попередні перед Ісусом Христом у Старому Заповіті, у пророках, ніде не вживається слово «церква». І апостол Павло, особливо там у Колосянам і Ефесянам, він каже, я відкриваю тайне домобудівництва, яке мені Господь відкрив особисто. І так як нам відкриті ці тайни, ці таємниці Божого, Божих таємниць, то апостол Павло нас називає домоуправителями. Так? А від домоуправителями що найбільше вимагається? А від домоуправителів вимагається, щоб кожен був вірним. Ефесянам 1 розділ, 1 вірш написано. Апостол Павло вітається із церквою, до якої він пише послання, Ефеська церква. Він пише, Павло з Божої волі, апостол Ісуса Христа, звертається, до кого він пише? Святим у Ефесі і вірним в Ісусі Христі. Зверніть увагу, він не пише віруючим в Ісусі Христі, а він пише вірним в Ісусі Христі. Чому? Віруючих людей дуже багато, друзі, мало вірних. Цінується саме вірність. І далі він пише це послання. Колосянам 1 розділ, 2 вірш. Так само Павло пише своє послання в Колосянську церкву в Колосах, і він каже, Павло з Божої волі апостол Ісуса Христа і брат Тимофій, звертається до кого, пишуть вони, до святих і вірних у Христі, братів, які в Колосах, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. До чого апостол Павло каже, щоб були вірними? Пастору? Якійсь людині? Він звертається вірним у Ісусі Христі. Розумієте, друзі? Це дуже важливо. Я знаю такий випадок, коли один пастор уїхав там в далеку країну, і він вибрав іншого пастора. Поставив на свою посаду пастором іншу людину, так, і ті деякони, які були навколо нього. І він якби попросив, щоб вони дали обіцянку цим деяконам, щоб ці деякони дали обіцянку бути вірним пастором. І сам поїхав в Америку. І вони пов'язали себе цими словами. Вони вірні пастору. Треба бути вірним Ісусу Христу. Пастор говорить єресь. І ці деякони, вони не погоджуються із тією позицією, яку прийняв цей пастор по відношенню до війни, яка от відбувається в нашій країні. У того пастора зовсім така позиція. Ми небожителі. Нам війна нас не стосується. Ми допомагати не будемо. І ці деякони, вони не погоджуються з його позицією. Але вони пов'язали себе словом, що вони пообіцяли бути вірним пастором. Який обман, друзі? Апостол Павло каже, звертається, каже, святим в Ефесі і вірним в Ісусі Христі. Друзі, пастор – це людина. Ми знаємо багато випадків і в нашій країні, і взагалі по світу. Я багато книжок накупив у свій час, авторів, яких я читав, да, які в мене стоять на полиці, і зараз бачу, той в сексуальному домаганні звинувачується, той десь упав десь, той відпав від церкви, у того ще якісь проблеми, той розвівся, і у всіх якісь проблеми. Але вірність треба тримати, друзі, Ісусу Христу. Якщо ти будеш тримати вірність людині, який би той пастор не був там авторитетний, прийде час, і ти впадеш. Чому? Тому що пастор – то людина. І він може помилитися. Він може піти в якусь єресь. Він може десь там заблудитися. Може, ну все може бути. Сатана не спить, і він намагається підкосити пастора, тому що написано, що поражу пастора і розсіються вівці. Але коли людина вірна не пастору, не людині, а Ісусу Христу, ти ніколи не відпадеш від церкви. За свій християнський вік, друзі, я багато бачив таких випадків, коли люди просто уходили із церкви, знаєте, по якій причині? А пастор там щось зробив, а пастор там десь согрішив, все, я піду із церкви. То почекай, пастор людина, він согрішив, він там щось зробив, якийсь начудив, да? А при чому тут Ісус Христос? Що ж ти від Христа відходиш? Розумієте? Тому коли ти будеш вірним Христу, ти ніколи від церкви не відпадеш. Ти ніколи не відпадеш від Ісуса Христа. І тому Павло звертається до всіх нас і каже, друзі, я звертаюся до святих і вірних в Ісусі Христі. Не вірних там у якомусь ім'я якогось Вася Бубкін пастор, да? Не тому вірних. Я звертаюся до вірних в Ісусі Христі. Це ми з вами, друзі. Тут є вірні в Ісусі Христі. Алілуя. Тому я хочу сьогодні поговорити, друзі, що апостол Павло, він надає велику увагу такій якості людській, як вірність. Знаєте, вірність і віруючі – це велика різниця між цими розуміннями. Чому відрізняється вірність віруючі від вірних? Давайте відкриємо Марка 6 розділ, 18 вірш. Там говориться, євангеліст Марко розповідає таку історію про служіння Ірода, про служіння Івана Хрестителя, який саме облічав Ірода. Ірод в той час, він був царем Ізраїля, і Ірод, він взяв за дружину жінку свого брата. І коли він проїжджав там біля Йордану, там де було служіння Івана Хрестителя, Іван Хреститель, він не мовчав. Йому все одно було, що людина проста, що якийсь цар. І він облічав, викривав гріх тої людини, яка була в гріху. Він каже, Ірод, не належить тобі брати за дружину жінку свого брата. Ми прочитаємо. А Іван сказав Іродові, не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Іродіада слухала ці звинувачення, які говорив Іван Хреститель, і вона просто її безсіла, вона хотіла його вбити, позбутися. Але не могла, тому що всі Іоанна Хрестителя вважали за пророка. Що ж люди скажуть, коли стратити Івана Хрестителя? І дивіться, написано 20-й вірш. Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Дивіться, яка була властивістю цього Ірода. Він боявся Івана, він вважав його за пророка. Коли він слухав проповіді Івана Хрестителя, написано, що він, не слухаючи його, він непокоївся. Знаєте, іноді чують такі вирази, ти знаєш, слухав там проповідь, аж мурашки по кожі пішли. Один каже мені недавно, брат, ти знаєш, зайшов там в одну церкву православну, аж мурашки по кожі пішли. Кажу, слухай, ти прийди до нас, я тобі мурашки забезпечу. І він слухав Івана Хрестителя, написано, дуже непокоївся, так його пробирало ці слова, які говорив Іван Хреститель. І дивіться, але слухав з насолодою. Скажіть, будь ласка, Ірод був віруючою людиною? А? Він був царем Ізраїля, так, ізраїльського народу. Ізраїльський народ – це Божий народ. Ірод був царем над цим народом. Звичайно, він був віруючою людиною. З молоком матері ми говорили про Бога, там Тору читали, він ходив у синагогу, як і всі в ізраїльському народі. Він був віруючою людиною. Але що потім сталося, коли, ви пам'ятаєте, ми не будемо зосереджуватися на цьому випадку, потім, коли був банкет, було день народження у Ірода, він зібрав багато людей, там були тисячі начальники, і станцювала Іродіадова дочка. Ну, коментатори кажуть, що вона станцювала стриптіз. І настільки був збуджений цей Ірод, і він пообіцяв, каже, ну проси, каже, до полуцарства. Що хочеш, проси у мене, я тобі дам. Це як треба бути, випити добре, щоб сказати такі слова, щоб і в царство можу дати. І потім Іродіада попросила, проконсультувалася у своєї матері та сказала, що попросити. Ну, каже, попроси голову Іоанна Хрестителя. Вона сказала, мені треба голова Іоанна Хрестителя. Не треба мені там машини, золото, срібло, нічого не треба. Мені голову Іоанна Хрестителя. І таким чином був страчений Іван Хреститель. І, але дивіться, один такий момент. Іван Хреститель, коли йому підійшла Іродіада і сказала, що хочу голову Івана Хрестителя, він дуже засмутився. Але із-за того, щоб не впасти перед народом, із-за того, щоб не втратити авторитет перед тими людьми, в присутності яких він сказав це слово, пообіцяв, клятву дав, здав слово царя, він від свого слова не відступився. І дав наказ, щоб стратили Іоанна Хрестителя, принесли голову Іоанна Хрестителя. І дивіться, який був кінець у цього Ірода. Дії 12 розділ, 20 вірш. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Тир і Сидон – це були території, які були сусідніми з Ізраїлем. І Тир і Сидон, вони залежали від Ізраїля, тому що Ізраїль постачав там і продукти харчування Тиру і Сидону, народу, які жили на цій місцевості. І він на них там дуже розлютився. Не написано, по якій причині, можливо, там якісь податки не платили. І він приходить до них, щоб висказати свій гнів. Вони прийшли до нього і однодушно благали власта царського пастельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царських. Призначеного дня Ірод, задягнений у царські шати, сівши на судилище, красномовно виступив перед ними, перед цими тирцями і сидонцями. А юрба почала кричати, це голос Бога, а не людини. Тобто вони були в такій залежності, вони хотіли як більше, знаєте, підлизатися до Ірода, щоб він не вкоротив ті постачання, які давали на ці території Тира і Сидона. І коли він красномовно Ірод говорив, то люди кажуть, це сам Бог говорить, це не людина, а це сам Бог Ірод. Ірод так привознісся. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. Отакий кінець цієї людини, яка у свій час слухала проповіді Божого чоловіка, Івана Хрестителя. Якби ті проповіді, те слово, яке він слухав, запали в його серце, і він зробив якісь висновки, і життя його змінилося відповідно до того слова, яке він почув, то його б кінець не був би таким. Його б кінець був би благословенний. Був би благословенний, благословенне життя було і самого Ірода, і самого ізраїльського народу, який він очолював. Я хочу ще один приклад із Біблії навести вам, друзі, про історію із Саулом. Це книга, перша книга Самуїл, 15 розділ з першого вірша. Читаємо. Якось Самуїл сказав Саулові: «Господь колись послав мене, аби помазати тебе царем над його народом Ізраїлем, тому зараз вислухай Господнє доручення». Ну, на арену виходять дві особи – Самуїл і Саул. Як ми пам'ятаємо, що коли Бог вивів ізраїльський народ із єгипетського рабства, привів в землю обітовану, Ісус Навін привів, то в цей час, перший період, коли вони там існували, царів не було у ізраїльського народу. Тоді був час судей. І були судді, який був тоді метод правління в ізраїльському народі. Ізраїльський народ повністю залежав від Бога. Коли ізраїльський народ був у послуху перед Богом, не грішили, поклонялися Богу, дотримувалися його заповіді, то Бог благословляв у цей час ізраїльський народ. Але коли вони впадали в ідолопоклонство, то Бог посилав на ізраїльський народ кару через війни, через філістимлян, через сирійців і так далі, і тому подібне. І одного часу їм це надоїло бути залежними від Бога, ізраїльському народу. І вони сказали Самуїлові, кажуть: «Самуїл, попроси Бога, нам не треба бути в такій залежності від Бога, ми хочемо царя, як у інших народів». А той Самуїл був пророком у той час. Бог у часи Старого Заповіту, він спілкувався із своїм народом через пророків. Це зараз, у часи Нового Заповіту, Бог спілкується через Духа Святого. Да, всі ми маємо Духа Святого, який Господь дав нам, наші тіла є храмом для Духа Святого. І Господь говорить до кожного з нас Духом Святим. Але раніше Бог говорив до свого народу через пророка. І таким пророком був Самуїл. І от Бог тоді сказав Самуїлу: «Добре, раз вони хочуть царя, раз вони не хочуть бути в залежності від Бога, то, каже, хай буде по-їхньому. Хай вони виберуть собі царя, і, Самуїл, ти поможеш того царя, і хай царствує». І вони вибрали серед свого народу самого найвищого, самого красення такого, який на голову вищий від усіх ізраїльтян. І сказали: «О, оце гарний такий красень, буде нашим царем». І це був Саул. Самуїл помазав, пророк помазав Самуїла, Самуїл помазав Саула, так, і він став царем. І ось Самуїл, пророк, приходить до царя і каже: «Ти пам'ятаєш, коли Господь мені сказав, щоб помазати тебе на царя, і я помазав тебе на царя? Пам'ятаєш? Так тепер Господь дає повеління, що ти повинен зробити. Так говорить Господь Саваоф: я вирішив покарати Амаліка за те, що він учинив Ізраїлеві, перешкоджаючи йому дорогою, коли той вийшов з Єгипту. Тому зараз іди відплати Амаліку, прирікши під закляття все, що в нього є. Не повинно бути пощади нікому. Маєш знищити чоловіків, і жінок, і дітей, і немовлят, волів, і овець, верблюдів, і ослів». Знаєте, коли ми читаємо такі повеління Бога, да, Бог настільки прогнівався на якийсь народ, що він каже знищити всіх підряд, і стариків, і дітей, всіх, навіть овець, котів, собак, все, що там у них є, треба знищити. І ти думаєш: Боже, що це за такий Бог, що такий жорстокий? Справа в тому, друзі, треба знати, чому Бог це сказав, хто такий Амалік. Амалікітяни – це народ, який, коли Бог виводив ізраїльський народ із єгипетського рабства, то це була колона, щоб ви розуміли, приблизно 3 мільйона людей. Уявляєте, це декілька кілометрів така колона тягнеться. І попереду були, всередині були люди, які більш сильніші, воїни, а взаді були люди, які слабкі, які відставали, старики, там, діти, ну, люди, які там мали якихось немощі, ще щось, вони були в хвості плилися. І от амалікітяни, вони нападали на цю частину колони, на задніх, на тих, які немощні, на тих, які слабкі, на тих, які не можуть протистояти. Вони їх грабували, убивали, гвалтували. Не похоже це на наших сусідів, правда? Амалікітяни. І тому за цей от гріх, який здійснив цей народ, Бог наказав, каже, так, каже: «Саул, так як я поставив тебе царем, то я тобі даю зараз наказ, прийшов час відплати. Оцих амалекитян треба знищити повністю за те, що вони мають таку природу, за те, що вони знищували мій народ, а я є Богом цього народу. За те, що вони знущалися над моїм народом. Їх знищити повністю. Ну добре, знищити нехай людей, жінок, бо вони народжують, чоловіків. А навіщо знищувати овець, там написано, все там, всіх цих тварин, де там написано? Маєш знищити чоловіків і жінок, і дітей, і немовлят, і волів, і овець, і верблюдів, і ослів. Я вам хочу сказати, я теж думав, для чого було знищувати, ну хай людей познищували, а для чого овець? Яка роль цих овець, верблюдів, там, ослів, котів, собак, навіщо їх знищувати? Знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що всі речі вони говорять. Я вам наведу такий приклад. В моєму було досвіді таке, я колись працював там ремонти квартир, і там у одного знайомого працював, в мене десь пласкогубці. Я не взяв, я в нього попросив пласкогубці. Він мені дав ці пласкогубці, я попрацював. І потім я, коли збирав інструменти, вони в мене там в ящику лежали, і я якось, я забув йому віддати. Не то, що це був мій такий намір забрати, я просто забув йому віддати. І я забрав ці інструменти і поїхав. Потім я вдома вже дивлюся, є у пласкогубці цього п'ятіні, пласкогубці, і в мене залишилися. Я йому телефоную, а він живе ж на Виноградарі. Я йому дзвоню, кажу, Петя, в мене твої пласкогубці залишилися, як нам передати? Так, каже, ладно. Кожного разу, коли я відкриваю свій цей ящичок з інструментами, я бачу ці пласкогубці, я згадую Петю. Другий випадок. Колись моїм дітям, що мали, малі були, подарили котика. Такий пушистий котик, гарненький. Ну, якийсь цей котик був інопланетянином. Він не був навчений, як його не вчили, не був навчений ходити там на місце, там, в унітаз воду за собою спускати. От. Клав, де йому подобається. І коли я за ним, діти його не вчили. От. Якось вони це терпіли, але я не міг терпіти. І коли я хотів якось навчити віником побити цього кота біля цієї кучі, то він так зрозумів, що я з ним граюся. І він спеціально клав, де там йому подобається, щоб я за ним побігав з віником, розумієте? І кожного разу, коли я дивився на цього кота, я згадував ту людину, яка подарувала цього котика. І таких речей дуже багато, знаєте, кожна річ, яку... У мене ще один такий випадок був. Колись давно ми жили в гостинці, на день народження був у мене такий кум Вася. І він на день народження вирішив мені принести, подарувати таку алюбастрову статую, така олень з рогами. Я не знаю, ну щось йому захотів. Ми в гостинці жили. Не було де покласти книжку, не було де втулити. Він прийшов до нас в гості і приніс мені на подарунок таку олень, така от статуя, і роги ще там півметра висять. Ну і ми ставили спочатку на стола. Ми там повечеряли, там, відсвяткували день народження, вони пішли, а олень залишився. І кожного разу, коли я переставляв цього оленя, я згадував Васю. Я потім клав цього оленя на шкаф, він з рогами не влазив, я йому роги відбив. Але потім я цього оленя викинув. Але кожного разу, коли я дивився на цього оленя, я згадував Васю. Розумієте? Тому я так думаю, тут не написано, чому саме, по якій причині, але я думаю, що кожна річ, кожна тварина, яка залишається від якоїсь людини, вона дає згадку про ту людину, з якою пов'язані ці якісь події. І тому Господь наказує Саулу, каже, ти повинен винищити цей народ, і все, що з ним пов'язано, всіх тварин, всіх овець, щоб за них просто згадки не було в цьому світі. Дивіться, як вчинив Саул, 7-й вірш. І Саул знищив амалекітянців від Хавіли і аж до Шура, що межує з Єгиптом, вигубивши все населення мечем від царя амалекітянців, вигубивши все населення мечем, він царя цих амалекітян, Агага, узяв живим. Особливо вгодованих овець. Годованих овець він не порубав. Так само і усе краще з майна не захотіли перерікати під закляття. Залишили лише маловартісне і незначне. Тобто, дивіться, по суті це просто грабіжництво. Це був просто бізнес, бізнесовий такий підхід. Саула, він подивився, ага, можна залишити живим. Він всіх знищив, а царя залишив. Чому? А в нього в швейцарському банку ще є кошти, так? І можна з нього щось ще поїміти, з цього царя, да? Якесь золото, там, якісь гроші. От, і я з нього ще щось буду мати. Тому царя ми залишимо. Так само і серед овець, серед всіх цих тварин, він залишив, він побивав саме таке, от, яке незначище, саме таке криве, гниле, там, мале, а самих таких жирних овець, жирних верблюдів, він залишив. Бізнес-підход. І було Господнє слово до Самуїла такого змісту. Бог, коли побачив все це, як чинив Саул, він сказав, все знищить, а він побачив, як Саул чинив. І було Господнє слово до Самуїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула, адже він відвернувся від моєї дороги і не виконав моїх повелінь. Відчувши внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілу ніч молився до Господа. Бог звертається до Самуїла, каже, Боже, ну, Самуїл, ну я шкодую, неправильний був вибір, він мене не слухає, він робить це по-своєму. І Самуїл настільки перейнявся цією болью Божою, дивіться, відчувши гіркоту і гнів, він цілу ніч молився до Бога. І я думаю, знаєте, ну цілу ніч, це скільки там, 10 годин. Самуїл, про що можна з Богом 10 годин молитися? Він виливав просто свою гіркоту, цю печаль, яку Бог переніс. Що ця людина не виправдала надії Божі. Ми далі побачимо, що у цій молитві, друзі, це був не просто монолог, а в цій молитві за цю ніч Бог говорив із Самуїлом, що йому треба робити. І далі ми читаємо 12-й вірш. А рано вранці Самуїл устав і пішов на зустріч до Саула. Тим часом Самуїлові повідомили, мовляв, Саул ходив у Кармел, таке містечко, аби там спорудити собі пам'ятник. А повертаючись, звернув і спустився до Галгала. Дивіться, чим керувався Саул. Поки він оце все знищив, він собі вирішив славу здобути. Пам'ятник собі поставити. Щоб його славили за те, що він переміг цих амалекітян. То ти ж волю Божу не виконав, а він піклувався саме найбільше про те, щоб найбільше взяти багатство із того свого заходу, який він здійснив, так? І щоб собі славу здобути, пам'ятник йому треба. Коли ж Самуїл прийшов до Саула, то Саул йому сказав, благословенний ти Господом, я виконав Господній наказ. Самуїл, все, що ти сказав, я зробив. Але Самуїл сказав, а що це за мекання овець доноситься до мого слуху та ревіння худоби я чую? А Саул відповів, припровадили їх від амалекітян. Адже народ пощадив найкращих з овець і худоби, аби принести в жертву Господу, твоєму Богові, а все решту ми віддали під закляття. Дивіться, як він каже, переводить стрілки, каже, це не я. Самуїл каже, що це я чую, там от вовці мечать, там верблюди мечать. А він каже, так це народ. Народ вирішив так, щоб саме краще взяти і принести в жертву твоєму Богові, дивіться. Щоб принести найкращих з овець і з худоби, принести в жертву Господу, твоєму Богові. Саул, проблема твоя заключається в тому, що той Бог, він не тільки Самуїла Бог, він ще й твій Бог. І твоя біда заключається в тому, що Бог творець неба і землі, він не став твоїм Богом. А ти кажеш, Самуїлу, ми ж твоєму Богові хотіли послужити. І дивіться, який підхід. Народ вибрав самих кращих овець, самих кращих верблюдів, щоб їх принести в жертву. Нащо нам в жертву Богові приносити своїх овець? Наші гріші побудуть. А от цих ми вибрали для того, щоб твоєму ж Богові жертву принести. Хай твій Бог задовольняється. А все решту ми віддали під закляття. Тоді Самуїл сказав Саулові: «Зачекай, я повідомлю тобі, що цієї ночі мені сказав Господь». А той відповів: «Говори». Тобто дивіться, ту ніч, яку молився Самуїл, цієї ночі була розмова у Самуїла з Господом. Він не тільки, Самуїл говорив свою гіркоту і свою печаль, а він чув, що Господь йому скаже, як треба далі вчинити. І Самуїл каже: «Саул, почекай, в мене була розмова з Господом, я тобі зараз розкажу, що він мені відповів». І Саул каже: «Добре, говори». І Самуїл сказав Саулові: «Хоч ти і вважав себе незначним, ти став володарем племен Ізраїлю. Господь навіть тебе помазав царем над Ізраїлем». Саул у свій час, він був, я не пам'ятаю, пастухом чи яким він там був, був простою людиною. Але люди просто вибрали його за те, що ну красень такий, ну такий, ну гарний чоловік, ну високий, ну мужчина, настоящий полковник. Його вибрали, хай буде царем. Ладно, хай буде царем. І Самуїл йому каже: «В свій час тебе Бог вибрав і поставив, не просто тебе підняв, да? А він поставив тебе царем над Ізраїлем. Зараз Господь направив тебе в похід, звелівши тобі: віддай під закляття нечестивих амалекітян, проводь з ними війну, аж поки їх не знищиш. Чому ж ти не послухався Господнього доручення і не кинувся грабувати, адже таким чином ти скоїв злочин перед Господом?» Самуїл визначив цю дію, яку вчинив Саул, це просто грабіжництво, це не виконання волі Божої. А він просто пограбував цей народ, забрав саме найкраще, і Агава став, Агава цього царя нечестивого залишив просто для того, щоб із нього щось приймати. Каже: «Для чого ти пограбував цей народ? Я ж тебе посилав не для того, не для грабування, а для покарання». Саул відповів Самуїлові: «Але ж я виконав Господнє доручення. Він все зробив, як Бог сказав. Я ж виконав, що ти до мене маєш. Я здійснив той похід, куди мене послав Господь. Я залишив тільки амалекітянського царя Агага, а всіх амалекітянців знищив. Що ти з мене хочеш? Я все зробив. Це народ узяв зі здобичі найкращу. Це не я. Я тут ні в якому разі не причетний до всього цього. Це народ це зробив». Пам'ятаєте, в Едемському саду, після того, як Єва і Адам, вони вкусили цей плід, і Бог приходить, шукає Адама, каже: «Адам, де ти? Що, Бог не знав, де Адам?» Він просто хотів, щоб Адам сказав, ну може покаяться. Що Адам відповідає? Бог: «Єва, яку, до речі, ти мені дав її в дружину. Вона мені дала цей плід». Тобто тут Адам звинувачує і Єву, і Бога. Я тут не при чому. Нікого не трогав, сидів собі тут під вишню, от, загорав, і тут Єва приходить. Так само природа людська не змінилася. Він каже: «Це народ узяв зі здобичі найкращих, приречених під закляття овець і худобу, аби принести в жертву Господу, твоєму Богові». Це ж народ взяв для твого Бога, що ти з мене хочеш? Тоді Самуїл промовив: «Хіба Господу приємніші все спалення й жертви, ніж послух Господньому Слову?» Бог не потребує ніяких жертв. Всі ці тварини, які є на землі, вони Божі. І те, що ти принесеш в жертву якусь тварину, Бог в цьому не нуждається. Він більше нуждається в тому, щоб людина була слухняна тому, що Бог скаже, а не в тому, скільки ти жертв можеш йому принести. І він каже: «Запам'ятай, послух краще за жертву, і покірливість краща за баранячий жир». Друзі, оці слова треба запам'ятати. Послух краще за жертву. Ми можемо служити Богу, да, там, всякими якими служіннями. Але іноді Бог говорить наше серце, де треба щось змінити в нашому серці, треба десь чомусь підкоритися, чи то в сімейних стосунках, чи то особистого характеру, чи то в фінансах, чи в якихось інших там сферах нашого життя. Богу важливо те, наскільки ми будемо слухняні тому слову, яке ми читаємо, Слово Боже, ніж те, що ми будемо служити в церкві, друзі. І далі ми читаємо 23-й вірш. Адже непокірність Читаємо. Адже непокірність, тобто бунт, такий же гріх, як чаклунство, а свавілля, як злочин ідолопоклонство. Для Бога найважливіше покірність. А непокірність, ні послушання в російській мові, ні послушання, такий же гріх, як волшебство. Непокірність – такий же гріх, як чаклунство, а свавілля, тобто своєволя. Саул вчинив по своїй волі, не по волі Божій, а по своїй волі. А свавілля – поклонство. За те, що ти відкинув Господнє слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Після цього Саул сказав Самуїлові: я зрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова, але боявся народу, тому що виконав їхнє бажання. Тепер же благаю, прости мій гріх і повернися зі мною, я поклонюся Господу. Але Самуїл відповів Саулові: ні, я не повернуся з тобою, бо ти знехтував Господнім словом, через що Господь тебе відкинув, аби ти не був царем над Ізраїлем. А коли Самуїл повернувся, щоб іти, Саул ухопився за полу його одяга і відірвав його. А Самуїл сказав йому: отак Господь сьогодні відірвав у тебе володарювання над Ізраїлем, аби віддати його твоєму ближньому кращому за тебе. Той, хто є славою Ізраїлю, не обманює і не змінюється, тому що він не людина, щоб передумати. Проте Саул наполягав: я дійсно згрішив, але хоча б вшануй мене перед старішинами мого народу і перед Ізраїлем. Повернімося разом, аби я поклонився Господу твоєму Богові. Тож Самуїл повернувся і пішов за Саулом, і Саул поклонився Господу. Дивіться, яка позиція Саула. Його не хвилювало те, що Бог на нього прогнівався, да, те, що Бог від нього відвернувся. Для нього саме головне: Самуїл, підемо, щоб люди побачили, що я з тобою, щоб люди побачили, що я Божа людина, і ми разом поклонимося. І для нього саме головне, щоб був авторитет перед людьми, перед ізраїльським народом. Ось що він боявся. Знаєте, саме найголовніше, що в нашому житті, щоб не вгождати людям, а вгождати Богу. Байдуже, що про мене подумають люди, але мені не байдуже, коли що про мене подумає мій Господь. І повернувся Самуїл з Рами, 32-й вірш. Після того Самуїл сказав: приведіть до мене амалекітянського царя Агага. Тремтячи Агаг підійшов до нього і сказав: сподіваюсь, мене минула гіркота смерті. Але Самуїл сказав: так само, як твій меч позбавляв матерів їхніх дітей, так нехай твоя матір буде позбавлена сина. І Самуїл скарав Агага там же перед Господом у Галгалі. І повернувся Самуїл до Рами, а Саул пішов до свого дому в Гіву Саулову. З того часу Самуїл більше не зустрічався з Саулом аж до самої смерті. Хоча й Самуїл уболював за Саулом, а Господь жалкував, що поставив Саула царем над Ізраїлем. Дивіться, з цього часу, з цієї події, написано, що Самуїл більше не бачив Саула аж до самої смерті. Друзі, оцей період, дивіться, Самуїл – це був ресурс, через який Бог говорив з ізраїльським народом і особисто з царем. Через цей вчинок, який зробив Саул, Самуїл більше з Саулом не спілкувався. Тобто був розірваний зв'язок між ізраїльським народом, між царем Ізраїлем і Богом. Цей час був не короткий. Щоб ви розуміли, що теологи говорять, що в цей час Давид ще не був народжений. Саул ще багато років він царював. І потім Господь, коли народився Давид, так, і Господь посилає Самуїла в дом Ісея для того, щоб помазати на царя Давіда. Давидові тоді було 17 років. Це 17 років Саул ще царював, а потім ще, коли була битва Давида із Голіафом, йому було 17 років Давиду. І потім ще 13 років Саул ганявся за Давидом по пустиням, щоб вбити Давида. Пам'ятаєте? Так от, така от історія. 30 років Саул, він був в розірваних стосунках із Богом. Самуїл і Саулом більше не спілкувалися. І дивіться, друзі, підводячи підсумок цього, що ми з вами тут прочитали, прочитали про історію Саула, первоначальним замислом, ми знаємо, що в Біблії написано дуже багато про царя Давида, що Ісус Христос, він був із рода Давидова, да? Ми багато читаємо про Давида, що Давид був муж по серцю Божому. Багато ми читаємо позитивних моментів про Давида. Давид, звичайно, він не був досконалою людиною, в нього були свої гріхи, і він усвідомлював, що він грішна людина. У 50-му псалмі ми читаємо, де Давид молиться до Бога, каже: «Господи, я гідний покарання. Забери в мене все, що хочеш, але єдине не забирай. Духа Твого Святого не забери в мене. Серце чисте сотвори в мені». І Богу це сподобалося. Давид не був первоначальним замислом, щоб від Давида народився Месія із роду Давидового. Первоначальним замислом у Бога це був Саул. У Саула були всі шанси для того, щоб він, послухавшись Бога, із його родословної народився Месія. Але цей шанс Саул не виконав. Для нього було саме головне авторитет перед людьми, для нього було саме головне матеріальне багатство, і Богу це не сподобалося. Тому, дорогі друзі, саме головне, що нам говорить апостол Павло, він цінить у нас вірність. І він каже, ми є домоуправителями Божих таємниць. І саме, що найбільше цінується Богом, це вірність. Останнє, що хочу сказати, друзі, це прочитати Римлянам 16 розділ, 3 вірш. Знаєте, я колись цей розділ пропускав, коли я читав книгу Римлян, і доходив до 16 розділу, і я там дивлюся, де апостол Павло каже: «Привітайте того, вітаю ту сестру, того брата». Я дивлюся, там цілий перелік, кого Павло вітає, думаю, ну я їх все одно не знаю, на що вони мені ці вітання. Але давайте ми прочитаємо це. Третій вірш. Давид закінчує своє послання в Римську церкву. Колись Павло був у Римській церкві. Він там працював, він там служив. Він пам'ятає тих людей, які залишили у цій Римській церкві. І він передає їм вітання. Каже: «Вітайте Прескілу і Акілу, моїх співробітників в Ісусі Христі». Друзі, хто такі співробітники? Це які поруч з тобою працюють і виконують те, що ти робиш. Правильно? Можна назвати співробітники. Ви мої співробітники. Всі, хто трудяться на ниві Божій, ви мої співробітники. Хто молиться по домам, хто тут працює, стільчики розставляє, не знаю, хто якісь робить справи для Божої, справи для церкви, ви мої співробітники. І апостол Павло каже: «Вітаю моїх співробітників в Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали». Тобто вони ризикували своїм життям тоді, коли Павло проповідував, були великі гоніння на християн. І вони навіть готові були віддати свою душу, ризикували своїм життям, щоб врятувати Павла, для того, щоб Павло йшов в інші міста і селища, щоб проповідувалось Євангеліє і поширювалося Боже царство. І він каже: «Вітайте цих людей, які за мене колись ризикували життям. Вітайте їхню домашню церкву». Дивіться, друзі, ми зараз у такому гарному приміщенні, да? Ми хочемо молитовний будинок. Але раніше такого не було. Молитовні будинки перші з'явилися у 4 столітті, коли до влади прийшов римський імператор Константин. А 300 років церква була у гоніннях, і люди збиралися, не орендували приміщення. Вони збиралися по домам, зібралися помолитися, розібрати Боже Слово. І не було такої привілеї, які є зараз у нас. були просто домашні церкви. Апостол Павло каже, вітайте домашню церкву, Акіли і Прискіли. Вітайте улюбленого мого Єпенета. Да. Єпенета, який є первістком Азії для Христа. Він був перший, хто в Азії покаявся, прийняв християнство. Вітайте Марію, яка багато потрудилася для нас. Знаєте, я ось, коли сказали про Марію, яка багато потрудилася для нас, я згадую нашу Марію Михайлівну. От, скільки вона трудиться, коли ми служіння для людей похилого віку збираємо, скільки вона трудиться, я просто думаю, що це, мабуть, її якась родичка. Вітайте Андроніка та Юнію, родичів та спів'язнів моїх, які є видатними між апостолами, спів'язнів, тобто разом сиділи у в'язниці. А сиділи у в'язниці не тому, що когось побили, не тому, що якийсь там кіоск обікрали, сиділи у в'язниці тому, що проповідували Христа. І апостол згадує, каже, оце мої друзі, які пострадали за Христа. Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі. Урбана, нашого співпрацівника у Христі та улюбленого Мостахія. Вітайте Апелеса, випробуваного у Христі. Знаєте, людина, яка пройшла випробування. Ми зараз терпимо холод, да, і світло там не вимикають. А я вам хочу сказати, дивилися фільми про амішів? Знаєте, є такі от аміші. Вони відмовилися від, взагалі від електрики. Я дивлюся, вони будують будинки, вони навіть електрику не проводять. У них, якщо там щось роблять якісь майстри, то у них коловорот. Дрелью не користуються, а коловорот. Просварили ти дирочку, такий от коловорот. Нема там ні вайфая, ні світла, свічку поставили. І так от живуть. І для них нема ніякого блекауту, ніяких проблем, тому що там світло вимикають чи ще щось. Ну ми трошки зараз вкусили цього блага, в якій живуть аміші. Далі каже, вітайте Трифену і Трифосу, які потрудилися в Господі. Вітайте улюблену Персилу та багато потрудилися в Господі. Дивіться, друзі, апостол Павло згадує, коли він трудився в римській церкві, і він згадує всіх тих людей, чи з ними. Але ніде він не згадує, привітайте там якогось Васю, да, який іноді заходив у церкву. Люди, які не трудилися, він їх навіть і не пам'ятає. Він пам'ятає тих людей, які трудилися в церкві, які молилися, які пройшли випробування, які жертвували своїм життям, жертвували своїми інтересами, своїми фінансами, але аби для того, щоб поширювалось Боже царство. Ви знаєте, чому 2000 років християнство живе? Чому до наших днів дійшло християнство? Тому що на протязі 2000 років в церквах були люди вірні, які посвячували своє життя і віддавали свій час, жертвували своїми інтересами для того, щоб проповідувалось Євангеліє, для того, щоб говорити людям про Христа, про покаяння, про спасіння їхніх душ. Дякуючи цим вірним, незважаючи на те, що були великі гоніння в історії християнства, ми пам'ятаємо, що творилося в часи Радянського Союзу. Старші наші брати, я ще застав, які проповідували, розказували, що творили в цих гулагах, як знущалися в нашій, на Лук'янівській, в Києві. Каже, Іван Антонович, по-моєму, забув, як його прізвище.
Парфан Кирилович, може,
ні? Не Парфан Кирилович, Іван.
Іван Антонович Лівчук був.
Лівчук, так, да, Лівчук. Він розповідав. Каже, що били просто головою об стінки, фашисти віддихають. Каже, як міліція наша доблесна била головою об стінку віруючих. Каже, крові там стільки було. І за те, щоб відреклися від Бога. А люди не відрікалися. Через це люди прийшли. Розумієте, друзі? А ми зараз живемо в такий благоприємний час. І тому, дивіться, ще одне місце писання. 1 Коринфянам, 16 розділ, 12 вірш. Тоже апостол Павло звертається до церкви Коринфянської і згадує одного брата Аполлоса. Щодо брата Аполлоса, то я дуже просив його, щоб з братами прийшов до вас, але він не виявив бажання. Не хочу. Павло, як апостол, каже, слухай, Аполлос, треба там от послужити в Коринфянській церкві, там нужда є велика, щоб ти послужив людям, проповідував Слово Боже, щоб ти їх якось підтримав. Але він не виявив бажання, не захотів. Не захотів прийти тепер, прийде, коли матиме нагоду. Коли захоче, тоді прийде. Важко з такими працювати, правда? Але все ж таки от є такі люди. Тому, друзі, завершуючи своє слово, яке Господь поклав мені на серце, я повертаюся до слова вірний. 1 Тимофія, 1 розділ, 12 вірш. Апостол Павло каже своєму юному другу, молодому єпіскопу Тимофію, каже: «Дякую тому, хто зміцнює мене, Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки настановивши на служіння, Він відніс мене до числа вірних». Друзі, яке це благословіння! Апостол Павло пишається цією честю, що Бог доручив йому Євангеліє, доручив йому апостольство, щоб він ішов проповідував Слово Боже людям, і каже: «Я дякую Ісусу Христу, що Він знайшов мене вірним». Друзі, ми зараз будемо молитися, і я хочу, щоб кожен, сидячий в цьому залі, сказав ті самі слова: «Я дякую Богу, що Він знайшов мене в цьому світі, і Він мені доручив якусь справу, і Він знайшов мене вірним». 2 Тимофія, 2 розділ, 2 вірш. «Отже, мій сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі, і що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай кому? Вірним людям, які будуть спроможні інших навчити». Друзі, ми тут збираємося, знаєте, не просто, щоб час провести, щоб там придбати якісь знання, так, щоб для свого особистого розвитку. Ми збираємося для того, щоб цей зал наповнився. Для того, щоб те, що ми почули від апостолів, не від Павла, те, що ми почули від Євангелія, від апостолів, які передають нам просто послання, через мене передають кожному із вас. І він каже: «Тимофій, знайди серед свого оточення, знайди людей вірних, щоб не просто послухали і пішли, а щоб вони те, що я тобі передав, щоб вони від тебе отримали і передали інших. Бо я тобі розказав про Христа не для того, щоб ти особисто спасся. Я тобі розказав про Христа, щоб ти спасся і передав слово про спасіння іншим людям, щоб інші люди спаслись». Господь говорить нам слово і звертається до кожного з нас, друзі, не для того, щоб ми просто збагачувалися знаннями, а для того, щоб ми збагачувалися цим Божим ресурсом і могли людям розказати про Його любов. Щоб стати просто перешкодою на шляху цих людей, які йдуть в ад. Людина, яка не пізнала Христа, людина, яка не призвала Ісуса Христа своїм Господом, яка не покаялася в своїх гріхах. Її майбутнє вічність, але вічність в аду. Тому Бог нас сьогодні покликав. Вірних людей. Ідіть, розказуйте, друзі. Подивіться, скільки стульчиків ще вільних. Бачите? Вірні є в цьому залі? Є вірні? Апостол Павло звертається сьогодні до вас: вірні, шукайте людей, говоріть їм про Христа, давайте їм шанс на спасіння. Об'явленням 12 вірш, 12 розділ, 11 вірш. Іде мова про братів, які перемогли сатану. І Господь каже, який це слово, об'явлення 12 розділ, 11 вірш. І вони, ці брати, перемогли сатану. Мова йде в контексті про сатану. І вони перемогли його, сатану. Дивіться, три речі, якою ми отримуємо перемогу. Перше, кров'ю агнця. Друге, словом свого свідчення. І третє, і не злюбили свого життя навіть до самої смерті. Три речі, друзі, які ми використовуємо в нашому житті для нашої перемоги. Це коли ми в своєму житті ми свідкуємо, яким чином ми спаслися? Через кров Ісуса Христа. Тільки дякуючи жертві Господа нашого Ісуса Христа ми маємо спасіння. Друге, це свідчення, словом свого свідчення, коли ти просто людям розказуєш своє свідоцтво. Ти знаєш, у мене було таке життя, у мене були деякі там проблеми, да? І Господь відкрив мені себе, Господь показав мені вихід з цього, з цієї проблеми, і я ось маю зараз те, що маю, це життя. Розумієте, словом свідчення, розказати людині на практиці, як Господь діє особисто в твоєму житті. І третє, чим ми перемагаємо ворога, друзі, так, що не злюбили свого життя навіть до смерті. Це посвячення. Коли стоїть, знаєте, на вагах стоїть, що вибрати? Свої якісь інтереси, бізнесові інтереси, матеріальні інтереси, чи інтереси Божі, і коли переважає свої бізнесові якісь матеріальні інтереси, то ти в програшу. А якщо на цих вагах переважає інтереси Божі, то ти завжди будеш переможцем. Давайте ми помолимося.